Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги. Розпочинаємо засідання нашого комітету. Перелік запрошених на засідання комітету сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 18 вересня 2018 року. Корж Віктор Петрович, перший заступник ТСО «Динамо». Костенко Павло Іванович, народний депутат 5-го та 6-го скликання, голова комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму 2007-2012 роки. Це людина, після якої я очолив цей комітет у 2012 році. Сушкевич Валерій Михайлович, уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю. Гоцул Ігор Євгенович, перший заступник міністра молоді та спорту України. Ярема Олександр Йосипович, заступник міністра молоді та спорту України. Шевляк Ілля Миколаївич, немає. Комнатний Сергій Олександрович, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Вірасюк Роман Ярославович, директор департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Олійник Дмитро Семенович, заступник директора департаменту Рахункової палати України з питань соціальної політики. Буєва Юлія Вікторівна, начальник відділу олімпійських ігрових видів спорту Міністерства молоді та спорту України. Задорожний Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Толстова Алла В'ячеславовна, є начальник відділу реалізації житлових програм Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України. Яблонська Леся Леонідівна, завідувач сектору з питань реформування Міністерства молоді та спорту України. Білько Юлія Олександрівна, головний спеціаліст відділу моніторингу соціальних програм та одноразових обстежень Державної служби статистики України. Боженков Євген Володимирович, голова громадської організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Мендусь Олександр Петрович, голова громадської організації Всеукраїнське фізкультурне спортивне товариство «Колос». Цепло Микола Іванович, голова громадської організації Всеукраїнське фізкультурне спортивне товариство «Україна». Тимченко Фідель Іванович. О, Фідель Іванович, я вас щось не помітив. Віце-президент громадської спілки Федерації легкої атлетики України. Дурнєва Анна Володимирівна, член комісії з реформування сфери фізичної культури і спорту при Міністерстві молоді та спорту України. Синельников Олег Миколаєвич. Синельников є? Є. Помічник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Шановні колеги, якщо немає зауважень, переходимо до першого пункту порядку денного. Це про результати аудиту ефективності реалізації державної програми забезпечення молоді житлом 2013-2017 роки. Комітет є головним цього питання. Сьогодні ми розглядаємо питання про результати аудиту ефективності реалізації державної програми забезпечення молоді житлом 2013-2017 роках. Рахунковою палатою був проведений аналіз ефективності реалізації державної програми забезпечення молоді житлом 2013-2017 роки. На сьогоднішній день в Україні діють державні житлові програми, які приймалися з головною метою – вирішення житлових проблем населення України і для молоді в тому числі. Відомо, що в 2014 року урядом не було виділено жодної копійки на пільгове довготермінове кредитування молодим сім'ям та будівництво або придбання житла. Ми всі розуміємо забезпечення роботою та обмеженість у реалізації права на житло з найболючішим питанням з нашої молоді. А це тягне за собою багато проблем. Сьогодні модно говорити про те, що багато наших молодих фахівців, людей, які закінчили вже університети, інститути, отримали гідну освіту, від'їжджають за кордон. Багато сьогодні державних компаній, комерційних компаній не можуть нарешті знайти фахівців в своєму напряму, тому що немає можливості фахівців залучити до роботи. Чому? Тому що наша молодь вважає, що за кордоном є більш вагома заробітна платня, і є більш вагомі можливості. Але ми повинні розуміти, що сьогодні є проблема, і з чого ми сьогодні зібрались. Я на Погоджувальній раді виступав, що є проблема з нашим молодіжним будівництвом. Що кожна молода сім'я, яка хоче сьогодні розвиватися, безумовно, хотілося б, щоб вона жила в своїй оселі і могла отримати кредитування, мінімальне кредитування для того, щоб профінансувати своє житло. Але ж, на жаль, з 15-го року, 14-15 року, на молодіжне будівництво не виділяється ніяких коштів. Я маю на увазі на саме будівництво, не на утримання апарату, не на погашення долгів. Тобто я сьогодні вивчав цю проблему, що ми ще гасимо кредити 2003 року, якщо я не помиляюсь. Я хочу сказати, що в тій ситуації, коли масово сотні тисяч людей, а то й мільйони людей молодих, від'їжджають за кордон, цю ситуацію ми не можемо оставити в такому виді, в якому вона є, на жаль. В 2014 році, я пам'ятаю, ми проводили комітетські слухання, коли знімали ту людину, яка не змогла справитись з молодіжним будівництвом, яка залізла в корупційні скандали, але ж вже з 15-го року був призначений пан Комнатний на цю посаду. З 15-го року, так? Да? 17-го? Був призначений пан Комнатний на цю посаду, і наскільки я знаю, що молодіжне будівництво, воно повинно вже працювати повним ходом, як вони скажуть. Але ж сьогодні ми бачимо вже 18-й рік, і ВОЗ все нині там. Що нам сьогодні казати молоді, яка хоче придбати пільгове житло, а ми повинні зобов'язати, зобов'язані надати молоді пільгове житло. І я хотів би почути сьогодні, скільки з того року ми збудували пільгового молодіжного житла, і скільки молодих сімей заселилось в це житло. До слова, я хотів запросити заступника директора Департаменту Рахункової палати України з питань соціальної політики Олійника Дмитра Семеновича. Будь ласка.
Дякую. Добрий день всім учасникам. Шановний Артур Олійнович, ви вже основну інформацію, в принципі, і дали по ситуації, яка склалася. Я зупинюся на основних висновках, на основних проблемах, які були встановлені в ході проведення цього аналізу. Ну, перш за все, аналіз проведений був з 13 по 17 рік, тобто за 5 років, де от були з'ясовані вже основні тенденції, які відбуваються із питанням будівництва житла за програмою молодіжного житла. Аналіз показав, що реалізація цієї програми здійснювалася, як ви вже сказали, в умовах постійного недофінансування. В цілому за 5 років за рахунок усіх джерел, які визначені були для забезпечення фінансування цієї програми, профінансовано лише 10,6% із того, що передбачено. Так,
передбачено чим, перепрошую?
Передбачено програмою.
Програмою. Так. А в бюджет було закладено ці гроші?
Ні, це йде порівняння до того, що мало передбачатися і що мало фінансуватися із бюджету. В тому числі тут три джерела було фінансування. Кошти державного бюджету були запрограмовані у сумі майже 58%, а рівень виконання склав лише 3,2% фінансування за рахунок державного бюджету. Місцевим бюджетом було в програмі передбачено 32% і фактично виділено із бюджету за цей період всього 16,7%. Ну і за рахунок статутного капіталу або інших джерел, які передбачені у цій програмі, профінансовано замість 10 0,5%, 33,2%. Статутний капітал, основа його формувалася за рахунок повернення раніше наданих кредитів. І таким чином це послужило, по суті, основним джерелом фінансування на цьому етапі реалізації програми. Ну і звичайно, що за таких обставин очікувати результат не приходиться, і тому житло замість передбачених 16 755 тисяч побудови сімей для молодих сімей забезпечено всього 1271 або 7,6% від запланованого. Ну, як ви вже сказали, з 2015 року припинено повністю фінансування з державного бюджету на надання пільгових кредитів молодим сім'ям. Після 2015 року фінансування відбувалося за рахунок місцевих бюджетів і в основному там 4 регіона, 4 області, це Миколаїв, Харків, Запоріжжя та Полтава, вклали...
От 7% – це загальне фінансування. Скільки за рахунок місцевих бюджетів, а скільки за рахунок держбюджету?
По сумах?
По сумах чи в відсотковому еквіваленті?
Ну, я ж сказав, за рахунок державного бюджету профінансовано за цей період всього 3,2%. 3,2%. Місцевий бюджет профінансував 31,6%. І власний або статутний капітал 33,2%.
Дякую.
Значить, що стосується... Тобто, 4 області, які практично профінансували і зробили ці показники, про які я назвав. І все це свідчить про, в принципі, неефективність розвитку запровадження цієї програми як такої на протязі оцих років, оскільки, крім, безумовно, фінансування, це основна причина була, особливо за рахунок державного бюджету, були і інші причини, які виявлені в ході аналізу. Зокрема, і в тому числі об'єктивні, це здорожчання вартості житла, банкрутство забудовників і ліквідація банків, очевидцями чого ми були. Тимчасова окупація і Криму, і військові операції на Сході, які теж певною значною мірою, скажімо, внесли свій вклад, втрату коштів фонду і його позичальників. Фондом, як виконавця завдань і заходів державної програми, організаційні заходи, як замовником впродовж терміну реалізації, не забезпечено в повному обсязі. По-перше, неналежний відбір об'єктів мав місце, які стали ризиковими далі, і, мабуть, що можна було це прогнозувати на стадії відбору їх, що зумовило неодноразове перенесення і терміни введення житла в експлуатацію, зростання обсягів просрочень заборгованості за кредитами. І, як наслідок, призвело до значного відсрочення забезпечення житлом позичальників і неефективного управління інвесторами цих коштів. Планові терміни введення в експлуатацію, на розвиток цієї тези я скажу, в експлуатацію за досліджений період були порушені в 43% від всіх. Тобто із 52 будівельних об'єктів 22 перенесені були терміни в зв'язку з тими обставинами, які є, і причинами, які я тільки що назвав. Хочу сказати, що це питання заслуховувалося і розглядалося на парламентських слуханнях. В частині схвалення і змін до державного бюджету, зокрема на 2017 рік, і внесення і продовження взагалі дії цієї програми на наступні роки. Ну, безумовно, сьогодні приходиться констатувати, що ці рекомендації парламентських слухань виконані не були. Незважаючи на вже раніше надані Рахунковою палатою рекомендації, нормативно-правова база з даного питання залишається до цього часу розбалансованою. Значить, не проведений у відповідність до більшість норм положень постанови Кабінету міністрів положення 584 до законодавчих, до самого законодавства. Це стосується і щодо визначення термінів, щодо уточнення строків, обмеження цих строків і так далі. І це, безумовно, має практичне значення в застосуванні самого механізму і потребує внесення ясності, оскільки двочитання ні до чого доброго ніколи не приводять. Все зрозуміло, мабуть, для всіх.
Зрозуміло.
Значить, Кабінетом міністрів постановою номер 529 про порядок використання коштів у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу були введені або включені невластивий напрям витрачання цих коштів, а саме відшкодування учасникам державної цільової програми будівництва доступного житла коштів за банківськими вкладами, що перевищують граничний розмір відшкодування коштів фондового гарантування вкладів фізичних осіб. Що це в кінцевому підсумку це призвело до відволікання за досліджуваний період 22,7 мільйона гривень коштів. Внаслідок неврегулювання постанови Кабінету міністрів від 30.11.11 механізму дій у разі неможливості повернення забудовників проблемних об'єктів, укладених коштів, існує ризик, коли 442 позичальника можуть опинитися в ситуації, коли після банкрутства та ліквідації забудовників вони змушені будуть погашати зобов'язання самостійно за незбудоване житло. Обсяги таких коштів становлять на 1.7.17 року 62,9 мільйона гривень. Аналіз засвідчив, що сприяє от така, скажімо, не зовсім організаційна чітка забезпеченість виконання цієї програми і те, що єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житла, умов фінансування якого було призупинено з 1.15. На дату аналізу, зокрема, от на кінець 2017 року, до цього часу не було відновлено. І це певну складає складність для реалізації цієї програми. Значить, хочу сказати про те, що за результатами розгляду і затвердження звіту Рахункова палата поінформувала Верховну Раду, Кабінет міністрів, Мінрегіон і сам фонд врешті звітом, де ми надали рекомендації, що висновки виклали і дали рекомендації щодо удосконалення ситуації із запровадженням і реалізацією цієї програми. За цей час вже безумовно є і реагування від усіх учасників виконання цієї програми.
Прошу, а яке реагування від Кабінету міністрів за цей час?
Від Кабінету міністрів реагування лише в тому, що він дав доручення Мінрегіону і фонду внести пропозиції і скласти план заходів щодо роботи цього фонду подальшому.
Я зрозумів. Дякую, Дмитро Семенович. Тоді слово надається голові правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Комнатному Сергію Олександровичу. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, присутні. Перш за все, я хочу подякувати і комітету, і особисто вам, Артур Леонідович, за те, що постійно, системно піднімаєте ці надзвичайно важливі питання для української молоді, особливо за ваш вчорашній виступ на погоджувальній нараді у Верховній Раді. Я також з вдячністю сприймаю роботу Рахункової палати як керівник. Сприймаю ваш звіт щодо ефективності реалізації програми в період з 2013 по 2017 рік як допомогу і руководство до дій. Дійсно, була проведена в минулому році така перевірка, ревізія Рахунковою палатою, і в першу чергу вказано на системне недофінансування програми забезпечення молоді житлом з державного бюджету. Вона постійно відбувалась за залишковим принципом. Фінансування ми мали лише з спеціального фонду державного бюджету на збільшення статутного капіталу. З загального фонду з 2015 року фінансування не відбувалось, і пізніше я скажу про роботу з органами місцевого самоврядування в даному напрямку. Поряд з питанням недофінансування Рахункова палата вказувала за ряд недосконалостей у механізму реалізації даної програми. На виконання даних рекомендацій і зауважень Рахункової палати оперативно в грудні минулого року правлінням фонду розроблений план заходів по врахуванню даних рекомендацій був прийнятий і почав впроваджуватись. Саме перше, що стосується недосконалої процедури відбору об'єктів, який був з 13 по 17 рік, ми актуалізували цю ситуацію, змінили даний порядок і підходи. Уже з минулого року громадяни за програмою мають більш ширші можливості, мають самостійно на ринку відбирати об'єкти, можуть купувати житло на вторинному ринку в готових об'єктах. Цю ж саму ситуацію ми сьогодні впроваджуємо і на рівні реалізації програми доступного житла. І дуже сподіваюся, що більше випадків, коли за вини якогось чиновника затягується термін введення об'єкту в експлуатацію, більше такого не буде. Я тут вдячний Рахунковій палаті, що дала такі рекомендації. Що стосується невідповідності наших порядків до вимог законодавства, що стосується покращення ефективності і посилення контролю, ми також згодні з усіма цими зауваженнями, і на виконання них Держмолоджитлом спільно з Мінрегіоном розроблений відповідний перелік проєктів змін до порядків використання, до постанов Кабінету міністрів. Я обов'язково маю зупинитись на них. Перш за все, в грудні минулого року внесені зміни до постанови 967, продовжений термін дії програми до 2020 року. Розроблені зміни до постанови 488 про порядок використання коштів статутного капіталу, яким врегульовано всі зауваження і рекомендації Рахункової палати. На сьогоднішній день даний проект постанови знаходиться на опрацюванні в центральних органах виконавчої влади. Сподіваємось на його швидке опрацювання і подальший розгляд на уряді. Також розроблений та погоджений всіми ЦОВами проект постанови про збільшення статутного капіталу, в якому також враховуються рекомендації, і в тому числі на виконання закону про державний бюджет. На сьогоднішній день документ пройшов погодження всіх центральних органів виконавчої влади. Чекаємо його винесення на розгляд урядового комітету.
Сергій Олександрович, скільки грошей буде виділено конкретно на будівництво будинків? Я так от прямо задам питання. Статутний капітал, розуміло. От в мене є бюджет, який є, я думаю, і на минулому році, і на в цьому році. Це 62 мільйона 850 тисяч гривень. Із цих 62 мільйонів 850 тисяч гривень немає сьогодні грошей, які були виділені на пільгове кредитування молодіжного будівництва. Є 29 мільйонів, які є в програмі видачі кредитів, але під 14,1%. Тобто це ніяк не можна назвати як пільгове молодіжне будівництво. Це зовсім інша програма. 6 мільйонів 850 тисяч гривень – це виділено на утримання апарату. І 27 мільйонів – це ще на діючі договори, укладені 2003 року. Друзі, за що ми говоримо? Тобто я би хотів би почути, от ми зараз формуємо бюджет України на 2019 рік. Скільки грошей буде закладено в цьому бюджеті на пільгове молодіжне будівництво? І що ми, і що от зробив фонд молодіжного будівництва для цього, щоб вони були виділені? Тому що що наш комітет робить, це мінімум 2-3 листа в рік перед формуванням бюджету ми просимо виділити гроші на молодіжне будівництво. І в цьому році це треба зробити. Хоча б якусь цифру, з якої можна почати. Ми просили мільярд, але ж ми розуміємо, що ніхто мільярда не виділить. Але якщо ми не почнемо, це у нас буде фонд, ефемерна така от структура, як у нас департамент туризму був, да? Поки ми не взялись за це. ефемерна структура, яка сьогодні, ну, вона не діюча. Тому що, що ми робимо? Платимо по старим долгах, утримуємо структуру, проводимо багато таких нарад, яких я був присутній, декілька нарад. Ми гарно стартували з вами. Але сьогодні вже 2018 рік, 2019 рік ми формуємо бюджет. Що ми зробили для того, щоб там з'явилися кошти? Для того, щоб ми змогли построїти 10-5, там немає значення, будинків для молодіжного будівництва на тих умовах, які вони потрібні бути. Це пільгове кредитування. Будь ласка, ви можете, а так, може потім
так,
далі будемо.
Так, це надзвичайно правильне запитання, дякую вам. Саме перше, що зробив фонд для того, щоб з'явилось фінансування? Для того, щоб воно з'явилось, необхідно вдосконалити наші механізми і наші інструменти, щоб ніхто більше не сказав, що це неефективно. Ми розробили з Мінрегіоном ці всі постанови для удосконалення, вони сьогодні в уряді, чекаємо їх прийняття. Перше питання. Друге питання. Наші бюджетні запити, наскільки могли, ми їх обґрунтували, складаються 1 мільярд гривень на програму доступного житла, 1 мільярд гривень на програму пільгового молодіжного кредитування. На жаль, Міністерство фінансів не знаходить такої можливості виділення такого фінансування.
А скільки Міністерство фінансів знаходить сьогодні?
На програму доступного житла в бюджеті 18-го року 100 мільйонів.
А 19-го року?
Ми кажемо за 19-й рік. І така ж цифра 100 мільйонів в проєкті на 19-й рік. На програму пільгового кредитування загального фонду державного бюджету і 18-й, і 19-й рік нулі. І однозначно нас ця ситуація не влаштовує.
Сергій Олександрович, це 100 мільйонів – це не молодь, це загальне кредитування. А ми кажемо на молодіжне кредитування, фонд молодіжного будівництва, який ви сьогодні очолюєте.
Загального фонду?
Це АТО, АТОшники, це, ви маєте на увазі, 50 на 50, 30 на 70, да? Так. Ну, це не програми молодіжного будівництва.
Я з вами згоден.
Да, ми кажемо про молодіжне будівництво для того, щоб наша молодь сьогодні не тікала за кордон.
Так.
У нас не буде майбутнього, якщо ми вся молодь втіче за кордон і не зможе тут працювати. Мало є людей заможніх, у кого є заможні батьки, у кого хто може себе сьогодні собі дозволити купити доступне житло. Я не кажу в місті Києві, я кажу по регіонах. А ми кажемо сьогодні за те, що в бюджеті на 2019 рік повинна бути стрічка, цифра. От я тільки що, які я цифри озвучував, це бюджет 2019 року.
Так.
Повинна бути та цифра, яка дасть можливість збудувати цю програму молодіжного будівництва. Не загального будівництва, а молодіжного будівництва.
Так.
Ми про це кажемо. Якщо нема на цей, немає, ви не можете відповісти на це питання, то тоді ми будемо вже збиратися і робити певні висновки.
Наш бюджетний запит складає 1 мільярд гривень. Міністерство фінансів не закладує.
Тобто є проблема в Міністерстві фінансів, так?
Є проблема, напевно, з неможливістю збалансувати всі видатки державного.
Ну, ми розуміємо, завжди перед формуванням бюджету, я не пам'ятаю, тут є депутати, коли і 5-го, і 6-го скликання, ви колись був профіцит бюджету, був завжди дефіцит, ми знаємо, ми розуміємо. Але ж є сьогодні загально національна проблема,
так,
про котру ми кажемо.
В будь-якому випадку, останнє слово за кожним народним депутатом при прийнятті закону про державний бюджет.
Ми почули.
Ми наші механізми вдосконалили.
Ми почули.
І врахували всі зауваження Рахункової палати. Ми відкриті і можемо працювати. Весь фонд сьогодні працює лише з місцевими бюджетами. Лише за минулий рік ми прийняли 41 нову місцеву житлову програму. На сьогоднішній день у нас 107 діючих місцевих програм. І фінансування житлових програм за рахунок місцевого бюджету, до прикладу, з 35 мільйонів на 14-й рік ми довели до 230 мільйонів поточного року. В поточному році з 230 мільйонів всіх місцевих бюджетів 177 йдуть саме на програму молодіжного будівництва. На наступний рік я впевнений, що цей показник буде більше.
Дмитро Семенович казав, що тільки 4 області є, які фінансують.
Це період 13-17
13-17 рік. А інші? Що з іншими областями?
В минулому році, на протязі 17-го, 41 нова місцева програма з'явилась. по місцевим бюджетам.
Тобто є тенденція зросту з місцевого бюджету.
Коли ми бачимо, що у нас в цьому році немає коштів державного бюджету, що я роблю? Я їду в регіони, я спілкуюся з мерами, і ми приймаємо місцеві програми.
І скільки на 19-й рік ви плануєте збудувати молодіжного житлового
наші житла? Наші прогнозні показники по місцевим бюджетам на наступний рік складають не менше 300 мільйонів.
300 мільйонів. Так. Тобто є тенденція росту.
Що?
То є тенденція росту з місцевих бюджетів. Дякую.
Так.
Стенограму включи.
Звичайно, це місто Київ. На жаль, немає взагалі програми. Київська область, це Одеська область і Донецька область. В матеріалах, які вам роздані, є така інтерактивна карта України, на якій ви можете бачити стан фінансування з місцевих бюджетів і можете бачити ріст фінансування з 2013 по поточний рік.
Дякую. Будь ласка, Величкович Микола Романович.
Ми зараз слухали результати рахункової палати за 2013-2017 роки і ми бачимо новий керівник, бачимо зростання, динаміка що відбувається від 17-го року. Сподіваємося, що воно буде тільки наростати. Сергій Олександрович, ми комітет будемо на це сподіватися. Але проблема є навіть не на рівні самого безпосередньо фонду. Це питання є, треба піднімати перед Кабінетом міністрів. І у нас через тиждень буде питання слухатися бюджету 19-го року. І я думаю, що нам треба більш жорстко підняти питання перед Міністерством фінансів. Бо так стається, що наш комітет, який піднімає ті питання, який один з дуже таких соціальних в плані роботи з певними категоріями, з молоддю, з сім'ями. І нам треба, Артур Леонідович, користуючись тим, що є представники різних фракцій, також певно звернутися до, щоб кожен із член комітету, буду просити по своїй фракції, звернувся і пробувати лобіювати цей інтерес поряд з іншими регіональними питаннями. Це питання нашої молоді, це питання цього молодіжного кредитування. Я думаю, що в цьому питанні, я думаю, нам треба більш таку жорстку позицію зайняти, коли буде наступне засідання комітету, розгляд цих бюджетних пропозицій. І, можливо, навіть окремо зустрітися з прем'єр-міністром, щоб це питання озвучити. Бо я розумію, що наші періодичні звертання там, листами не реагують. Я думаю, більш реально, коли проходять, або прийти на кабінет міністрів і підняти питання на кабінету міністрів, там членам комітету. Я думаю, це буде результативно, коли будуть і журналісти, коли будуть урядовці, і це питання підняти в ширшому цей, тому що 2 роки підряд і нуль коштів на цю програму це неповага до комітету. Вибачте, коли ми підняли питання по туризму, пам'ятаємо, прийшов міністр Степан Іванович Кубів, прийшов перший віце-прем'єр-міністр, ми почали ці питання рухати і так далі. Можливо, і тут. Прошу. Але чекати з тим, що воно якось само вирішиться, це так теж ми не можемо. Тому, думаю, це треба піти більш так, трошки ґрунтовніше. Чому питання до Мінфіну? Бо, знову ж таки, питання, коли ми слухаємо питання по бюджету, є окремо від 2011 року на казначейському рахунку відкритий окремий рахунок, який зараз становить 3,6 мільярда гривень, на якому мають бути кошти для завершення об'єктів по Євро-12. Він стоїть, це цільові кошти, ні на що не може використовуватися, але ніхто тими коштами не користується. І це питання до Кабінету міністрів. Знову ж таки, це питання до Міністерства спорту. Я розумію, що це політичне питання. Але якщо ми не будемо це піднімати питання, це так, воно так і буде йти. Дякую.
Дякую, Микола Романович. Я згоден, що це не тільки питання нашого комітету, це питання держави. Це питання держави, бо цю загальну національну проблему треба вже почати вирішувати. В іншому випадку ми можемо залишитися без молоді в нашій державі. Тому що всі сьогодні на каналах кажуть, що мільйони людей, там сотні тисяч людей, молодих людей, фахівців від'їжджають за кордон, але при цьому в ці загальні проблеми ніхто не збирається вирішувати, на жаль. Будь ласка, Сушкевич Валерій Михайлович.
Дякую, Артур Леонідович. У мене два питання. І одне з них я хотів би озвучити саме на нашому комітеті. Дозвольте, я скажу, нашому комітеті. До пана Сергія. Ну, справа в тому, що в вересні місяці буде 10 років, як Україна підписала конвенцію по правам людей з інвалідністю. І те, що торкається молоді з інвалідністю, причому соціально активної молоді, молоді, яка намагається і вже долає соціальні і інші бар'єри в суспільстві, щоб бути у складі молоді, без дискримінації, без обмеження прав, все-таки ці питання, які стосуються кредитування, варто подумати і необхідно подумати без дискримінації, обмеження прав стосовно молоді з інвалідністю. Причому ресурси цієї молоді, з точки зору того, що вона здатна сьогодні долучитися і долучається до розбудови української держави, безумовно. І в цьому контексті ваша робота по над нормативно-правовими актами, підзаконними, законодавчими актами, я готовий долучитись до неї. Я просив би, щоб це ми з вами робили. І тим більше, що до мене звертається молодіжні організації, людей з інвалідністю, кажуть, що не виконується норма закону, яка стосується того, що будь-який акт нормативний, законодавчий, який подається на уряд або в парламент, він повинен дати погодження громадських організацій людей з інвалідністю, яких воно стосується. А це стосується. На жаль, жодного акту я ніколи не бачив. І звернення молодіжних організацій з цього приводу є. Одна з пропозицій, яку я так озвучу навскидку в цьому чудовому комітеті, який займається в тому числі цим питанням, це питання в тому, що 10% населення, інколи вже по світу, до 15% населення будь-якої країни, регіону і так далі, це люди з інвалідністю. По молоді це навіть більший відсоток, оскільки є у нас проблемна ситуація здоров'я. Тому от питання того обсягу фінансування, яке йде на житлове молодіжне будівництво, повинно мати відношення до цих відсотках на молодіжне будівництво по відношенню до людей з інвалідністю. Тому я звертаюся до вас, саме в нашому комітеті парламентського з цього приводу, готовий з'єднати вас комітетами з молодіжними організаціями, які працюють по цим напрямкам. А друге питання. Я хотів би, пане Сергію, звернути вашу увагу, що при всій нашій критичності до Міністерства фінансів і, ну, скажімо, звернення до уряду, до якого я також постійно звертаю, маючи проблеми людей з інвалідністю, їх соціальної незахищеності, все-таки я закликаю вас попрацювати над новими варіантами фінансових ресурсів, фінансових інструментів по кредитуванню. Вони є. Вони є ну, досить такі різні, і пошук нового інструменту, який міг би задовольнити Міністерство фінансів і мінімізувати видатки держави, і включити мотивацію недержавних банків до цього, є. Один з моментів я вам підскажу, як людина, яка займалась роботою пенсійного, наприклад, фонду, зараз це трошки інша ситуація, але сьогодні держава з деякими банками недержавними працює як уповноваженими банками по державних програмам, по державним коштам. Тобто у цих банків є мотивація. І цей ресурс корпоративності держави і банків можна використовувати. Я сказав слово корпоративність, я закликаю вас, щоб ця корпоративність відбулася, скажімо, регіональних бюджетів, яких багато коштів є сьогодні, ви правильно говорите, і коштів державного бюджету. От на цьому полі варто і можливо знайти новий варіант кредитування молодіжного будівництва. Дякую.
Дякую.
Дякую, Валерій Михайлович. Колеги, я думаю, що можна багато казати з цього приводу. Ми всі розуміємо, що цю проблему потрібно вирішувати негайно перед формуванням бюджету, а не після прийняття його. І я думаю, що, як Микола Романович казав, що це питання в першу чергу до Міністерства фінансів і до прем'єр-міністра. Я думаю, що у нас комітет повинен зробити все можливе, об'єднати зусилля для того, щоб цього року на наступний рік були закладені кошти на фінансування саме молодіжного будівництва. Да, будь ласка, Романова, і приймаємо рішення.
Будь ласка, якщо є це в презентаціях, я просто швиденько не змогла, ви підкажіть. У мене таке просте питання. Скільки, наприклад, ви собі плануєте, ну, якщо відштовхуватись від того бюджету, який сьогодні ми побачили, скільки реально молодих сімей зможуть собі отримати за такою програмою квартири? І яка наша мета? Тобто у вас є ось таке стратегічне планування?
Так, абсолютно слушне запитання. У нас є стратегія розвитку до 2020 року, яка передбачає, по-перше, модернізацію програм, по-друге, розробку нових фінансово-кредитних механізмів. Це про те, що Валерій Михайлович казав, і ми над цим працюємо, і в тому числі і з українськими, в тому числі і з міжнародними фінансовими інституціями. Стратегію ви можете ознайомитись на нашому сайті, або при необхідності я можу до комітету прийти безпосередньо з цим запитанням, презентувати стратегію. Але саме головне треба розуміти, що модернізація житлової політики виходить далеко за межі Держмолоджитла. Держмолоджитло – це інструмент реалізації житлової політики. Ті закони, які приймете ви, народні депутати, ті постанови, які прийме уряд за вашими законами, ті ми будемо і реалізовувати. Тому ми можемо лише пропонувати, давати на вибір депутатам уряду за вами вибір.
Ну, я бачу собі, що ми маємо оперувати всього на всього для того, щоб знайти відповідь на питання. Питання, скільки нам треба вимагати комітетам закладення у бюджет, всього лиш трьома цифрами. Перша цифра, скільки у нас залишилось молодих людей в Україні. Ну, я думаю, що ця цифра плюс-мінус вона відома. І друга цифра, скільки не мають власного житла. Скільки не мають власного житла, я колись на сайті Мінмолодьспорту, вони активно проводять зараз дослідження, бачила, що лише 7% молодих людей у віці до 28 років забезпечені житлом, а відповідно 93% молодих людей не забезпечені. Тому можна, ну, елементарно знати, що це, наприклад, там 5 мільйонів молодих людей не мають власного житла. Для того, щоб 5 мільйонів отримали власне житло, ми плюс-мінус володіємо ситуацією, скільки коштує квадратний метр в межах області, ми також це можемо прорахувати. Чи у вас є такі конкретні розрахунки, ви їх здійснюєте перед тим, як давати бюджетну пропозицію? Я бачу, для того, щоб зменшити ось цю масову міграцію, щоб ось цю цифру 7% лише мають житло, збільшити як мінімум в 10 разів, що 70% молодих людей були забезпечені житлом. Це має стати стратегією, антикризовою стратегією України для того, щоб зупинити масову міграцію молодих людей. І тоді давайте з цього прорахуємо, скільки тоді треба реально коштів.
Дякую, Анна Анатоліївна. Як слушно зазначив представник, вибачаюся, не запам'ятаю, як звати, рахункової палати, і в звіті це було зазначено, що, на жаль, у нас Державна служба статистики з 2015 року перестала вести облік, скільки в Україні громадян потребують покращення житлових умов. Офіційно ми маємо, лише інформацію за 2015 рік і її беремо для розрахунків. У нас лише за офіційними даними на 2015 рік 70 тисяч молодих сімей стоять на квартирному обліку, як такі, які потребують покращення житлових умов. В реальності, я думаю, що таких сімей набагато більше, тому що, як мінімум, за ці 3 роки ніхто не йде, а з іншої сторони, молодь не вірить, що є така можливість, і не йдуть, не стають на квартирний облік. Так, все правильно. Ми робимо розрахунки в наших бюджетних запитах, звичайно, вони розраховані. Ми ставимо щорічно 1 мільярд на доступне житло, 1 мільярд на пільгове кредитування. Якщо б програма 5 років профінансувалась в таких обсягах і доступне житло, тому що там 30% молоді в програмі доступного житла, просто інший механізм. І 5 років по 1 мільярду на програму пільгового кредитування, далі вони вже самофінансувались. Кошти від повернення направлялись на подальше
кредитування. А виділяють 10%?
А виділяють 10%, правильно.
Зрозуміло.
Скільки ви закладаєте на квадрат, середньозважене?
Після перевірки рахункової палати ми не закладаємо, що ми ось цей об'єкт. Де людина купить, то і буде. Тобто це є оціночна вартість, але є обмежена не більше, ніж гранична встановлена постановою. Тобто це не може бути більше,
дякую,
ніж держава.
Дякую. Колеги, нам треба ще встигнути 2 питання. І я думаю, що тут зрозуміло. Проєкт рішення комітету вам всім розданий. пропонується затвердити проєкт рішення комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про погодження проєкту закону України про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт. До слова надається першому заступнику міністра молоді і спорту України Гоцулу Ігорю Євгеновичу. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідович, шановні народні депутати, шановні присутні. Міністерство молоді і спорту направило попередньо на погодження проєкт закону про зміни в законі України про фізичну культуру і спорт, виконуючи логіку, яка запроваджена Кабінетом міністрів, попередньо проєкти законів розглядати, погоджувати з профільними комітетами Верховної Ради для того, щоб зробити їх більш якісними і для того, щоб уникнути якихось значних суперечок, вже коли цей проєкт стане законопроектом. Тому я звертаю вашу увагу, що зараз ми говоримо не про законопроект, який офіційно зареєстрований, а ми говоримо про проект, який зараз проходить погодження з центральними органами виконавчої влади, який розташований на сайті Міністерства молоді і спорту для обговорення. Обговорення з цього приводу тривають. Ми отримуємо пропозиції як від громадськості, так і від центральних органів виконавчої влади. І, відповідно, зрозуміло, що проєкт остаточний буде вже таким, який врахує ці пропозиції. Тому ми будемо вдячні і комітету за конструктивну критику цього законопроекту з тим, щоб остаточний варіант був збалансований і відображав всі бачення. Тепер, що стосується безпосередньо тих норм, які тут закладені. Знову ж таки, ми врахували зауваження комітету, які... Не зауваження, це було пропозиції комітету стосовно того, щоб міністерство не подавало окремі зміни окремими законопроектами, а об'єднувало їх в один пакет. І саме цей принцип реалізований тут, в цьому проєкті. Основні моменти, на які хочу звернути увагу, які закладені, і основна логіка, яку намагаюся швидко викласти. Визначення основних термінів. Ми досі оперуємо в нашому законодавстві термінами, які дісталися в нам у спадок від радянської системи спорту, і вони не завжди відповідають тим нормам, які закладені в Олімпійську хартію, які закладені в міжнародне право спортивне. І, відповідно, цей законопроект в цій частині спрямований на те, щоб привести цю термінологічну плутанину до порядку і з тим, щоб говорили на однією мовою з нашими колегами з міжнародних федерацій, з міжнародного спортивного руху. Наступне. Пропонується змінити радянську норму про теж про проведення конкурсу на надання статусу спортивної федерації. Ну, тобто, уявіть собі систему. От федерації футболу, наприклад, надан статус національний. За діючим законодавством міністерство в той період, коли цей статус закінчиться, він надається на 2, на 3, на 5 років, там, законодавством не встановлений термін. Ми маємо провести новий конкурс серед інших претендентів обрати ту федерацію, яка найкраща, на наш погляд. Ну, тобто, цей підхід абсолютно протирічить здоровому глузду і протирічить логіці спорту. Ну, якщо ми, наприклад, надамо статус федерації з виду спорту, національної федерації, іншої федерації, ніж та, яка визнана міжнародною федерацією, то наслідком цього буде, що спортсмени України не візьмуть участь в жодних спортивних змаганнях. Тобто ми пропонуємо прибрати цю норму і задіяти інший механізм для визначення Національної Федерації. Зміна підходу до визнання в Україні видів спорту, а саме через визнання їх Міжнародним олімпійським комітетом, Глобальною асоціацією міжнародних спортивних федерацій, Міжнародним паралімпійським комітетом, Міжнародним спортивним комітетом глухих, тобто тими організаціями, провідними міжнародними організаціями, авторитет яких є незаперечним. Сьогодні в світі існують тисячі різних видів спорту, однак держави підтримують далеко не всі з них. Ну, наприклад, найбагатша держава за рівнем ВВП в Норвегії визнала 64 види спорту, їх підтримує все. В нас, звертаю увагу, вже близько 200, і процес визнання видів спорту продовжується. Це призводить до того, що ми неефективно витрачаємо ті невеликі кошти, які є на спорт. Ще один момент – це співпраця. Зафіксовано, що співпраця місцевих органів виконавчої влади може здійснюватися виключно з відділеннями федерацій з видів спорту, які є офіційними відгалудженнями федерацій національних. Сьогодні, на жаль, існує практика в областях, коли області або міста – підписують угоди з федераціями, які обласними чи місцевими федераціями, які не мають жодного стосунку до офіційно визнаної. На такі федерації витрачаються кошти бюджетів, і це є достатньо, крім того, що це є корупційним чинником, це є ще чинником, який заважає розвитку виду спорту. Ще одна технічний момент. Змінилися закон України про громадські об'єднання, закон України про освіту і термінологічний понятійний ряд закону України про фізичну культуру і спорт запропоновано привести у відповідність до цих вже діючих законів. Ще один момент, мабуть, найбільш контроверсійний в цьому законопроєкті – це встановлення пріоритетності олімпійських видів спорту. Ми виходили з того, що в світі існує певна спортивна ієрархія. І на вершині цієї спортивної ієрархії стоять саме Олімпійські ігри, як найбільш видовищна, найбільш яскрава така складова спорту, де існує найбільша конкуренція і де перемога є найбільш значущій. Відповідно, пропонується на рівні держави закріпити те, що вже існує як декларація. Тобто в нас є дуже багато документів, які говорять про те, що держава визнає пріоритет олімпійських видів. Однак ці декларації не завжди виконуються, особливо це стосується місцевого рівня. Тобто на рівні держави ми більш-менш, і ми аналізували ситуацію протягом багатьох років, ми більш-менш витримуємо це співвідношення, воно в реальності існує от таким чином, як запропоновано, тобто 85% грошей йде на олімпійські види спорту, порядку 15% на неолімпійські. Однак на місцях це не завжди так, і існують випадки, коли на неолімпійські види спорту, які так чи подобаються комусь з чиновників чи за якимись іншими критеріями, витрачаються кошти, які набагато в рази перевищують ті норми, які, верніше, ті гроші, які витрачаються на Олімпійські. До чого це приводить? Тобто це приводить до розбалансування зусиль. Держава витрачає на те, що їй приносить їй престиж, те, що дає найбільшу віддачу. І, однак, ефекту можна досягти, коли гроші центрального бюджету, вони підкріплені грошима з місцевих бюджетів. Якщо цього не відбувається, то ті гроші, які навіть держава витрачає, вони витрачаються вже недостатньо ефективно. Розрахунок цей, на чому він базується? В дитячо-юнацьких спортивних школах сьогодні навчається 431 тисяча дітей в олімпійських видах спорту і 56% в неолімпійських. То 56 тисяч неолімпійських, що складає 12,9% від загальної чисельності. В ДЮСШ працює тренерів 16 тисяч з олімпійських видів спорту і 2 тисячі тренерів з неолімпійських видів спорту, що стосується 12,5% від загальної чисельності. Тобто норма, яка запропонована, вона розрахована, на двох показниках: на практиці, яка склалася, і на розрахунку тих кількості дітей, яка займається в секції. Одразу хочу сказати, що тут ми отримали заперечення Паралімпійського комітету з цього приводу, що ця норма не відповідає інтересам Паралімпійського комітету. Ми в цій нормі ми говоримо виключно про звичайний спорт, тобто спорт олімпійські види, не олімпійські види, не говорячи про паралімпійські види і дефолімпійські види, оскільки вони існують як окреме таке явище і мають окреме фінансування. Наступне. Теж норма, дві норми, які виходять з побажань, з тих зауважень, які ми отримали. Тобто Рахункова палата нам написала в зауваженнях про те, що ми маємо впорядкувати комплектування, підходи до комплектування національних збірних, чітко їх зафіксувати, і це внесено. А також внесено те, що міністерство затверджує нормативну документацію, пов'язану з підвищенням кваліфікації фахівців в сфері фізичної культури і спорту. Ця робота ведеться, однак її подальша діяльність потребує просто певного нормативного вдосконалення. Також пропонується, щоб міністерство було право визначення пріоритетності видів спорту через встановлення певних критеріїв. Ну, тобто ми розуміємо, що в умовах, коли грошей не вистачає, а нам реально грошей не вистачає, ми маємо чітко виділяти пріоритети. Однак виділення таких пріоритетів має бути не бажанням чиновника чи якоїсь групи чиновників, не суб'єктивним баченням, а воно має ґрунтуватися саме на чітких і розроблених критеріях. От саме впровадження таких критеріїв і пропонується записати в проєкт закону. Також міністерство зараз запропонувало встановити типове положення про діяльність спортивних клубів. Це конче потрібно для того, щоб закінчу.
Я думаю, що треба трошки завершити. Дивіться, проєкт закону всім розданий. Хто тут знаходиться, всі його прочитали, звучили, коли ми йдемо на цей комітет, тому що багато людей хотіли би виступити, а нам о 16-й годині треба закінчити. Дякую, Ігор. Євгенович, будь ласка, Величкович Микола Романович, потім підемо по кругу.
Ми вітаємо міністерство з тим, що воно робить кроки для унормування галузі, для унормування діяльності федерації, для унормування діяльності інших. Але є декілька але, про які хотів би сказати. Перше, почнемо з першої статті. Термінологія, яка є у законопроєкті. Перший пункт – види спорту. Що таке види спорту? І дана редакція вже входить в конфлікт з існуючою редакцією, що таке, зокрема, про види, зокрема, які стосуються національних видів спорту. Ну, це перша стаття. Я не буду забирати тут хліб про антидискримінаційні норми, тут пан Сушкевич краще замість мене скаже, але хотів би сказати наступне, що цей законопроект ставить в пріоритет олімпійські види спорту в порівнянні зі всіма іншими. Сумарно, включаючи в 15, це вражається через що? Стаття 4, яка пропонується змінити і доповнити з тим, що держава 85% виділяє на олімпійські види спорту, я хотів сказати, 15 залишається на паралімпійські, дефлімпійські, неолімпійські види спорту, на військово-перекладні, на офіцерське багатоборство і те, що стосується безпосередньо підготовки наших військових. Це в умовах, ну, це реальність, тому що, я думаю, тут і «Динамо», скаже, можливо, інші спортивні товариства, тому що я би хотів почути також позицію Комітету з питань фізичного і виховання Міністерства освіти, тому що ці зміни, які пропонуються, вони стосуються всіх міністерств, де система фізичної культури і спорту. Це стосується Міністерства освіти і науки, це стосується Міністерства оборони, це стосується Міністерства внутрішніх справ і інших силових органів, де ці норми, вони як необхідність підготовки працівників, і ці норми є обов'язковими, і це також це питання, ну, не знаю, чи ви це контактували. Мені хотілося оскільки я розумію, що в даному випадку, департамент неолімпійських видів спорту та інваспорт підтримує цей законопроект, який підготовлений в міністерстві, хотілося почути позицію їхню, бо позицію пана Романа Вірусцяка, я розумію, що він, ну, зрозуміло, це олімпійські види спорту, він вболіває всією душею, знімаємо шапку і шануємо. Але хотілося почути позицію структур міністерства, які відповідають за саме не олімпійські види спорту і за інваспорт. Структурі Міністерства молоді спорту, чи вони погодили цей закон? Їх немає зараз. Я перепрошую, Ілля, я дуже вибачаю. Я перепрошую. Ну, далі. Я хотів би також зауважити, що там є пункт про ШВСМ, де взагалі викидаються всі неолімпійські види спорту, де тільки залишаються олімпійські види спорту. Я вже не говорячи про інші, тут багато можна говорити по достатньо пунктів. Достатньо подивитися обґрунтування законопроекту, де вказується, що не потребує жодних додаткових коштів. А як же єдина база, яка пропонується, яка має бути захищена? І про те, як ми з Мінсоцполітики воювали за єдину базу по різних цих, а тут же де персональні дані, розрахунок чи з Міністерства фінансів, чи вони ті питання погоджують. І так можна тут багато говорити, я не буду довше займати, бо тут ще багато колег, напевно, хочу сказати. Так.
Дякую.
Але це в мене основні такі зауваження, які є до цього законопроекту.
Дякую, Микола Романович. Комітет отримав лист від Національного комітету спорту інвалідів України щодо непогодження із зазначеним проєктом та категоричним запереченням подання тексту проєкту до Кабінету міністрів України. Я хотів би надати Сушкевичу Валерію Михайловичу слово.
Дякую, Артур Леонідович. Ви знаєте, я на початку хотів би сказати не про паралімпійців і не про дефлімпійців, а про олімпійський спорт. Я не знаю, мені складно доказувати свою причетність до того, що я підтримую олімпійців, але я можу дуже просто сказати, всі паралімпійські бази – це насамперед олімпійські бази. Хто скаже, де тренувалась Яна Кличкова чи Лісогор, я можу інших спортсменів назвати, да. То я вам можу розказати, де тренувалися і тренуються олімпійці сьогодні. І в минулому також. Це перше питання. Друге, Ви знаєте, тут сидить пан Шевляк, от, як ми з ним працюємо по неолімпійським видам спорту, як ми опрацюємо ці питання, ну я не буду розказувати, він може сказати також. Тобто, ви знаєте, для мене все, що торкається спорту, фізичної культури, хоча, кажуть, це радянський термін, да? Я його не дуже вважаю радянським, хоча продовжую його вживати в міжнародному міжнародній спільноті, кажу про фізичну культуру. У нас такого немає. Я кажу, у нас є і повинна бути фізична культура. Тому що сказати, що це дуже занадто архаїчний радянський принцип, тут ми з паном Миколою, з Павлом Костенко сидимо, зараз і говоримо про деякі, скажімо, термінологічні моменти, які не стосуються поки що пріоритетів олімпійського напрямку. Але, ви знаєте, я б тут поспорив про деякі редакції з цього приводу. Поспорив би і подумав би над тим, що варто викидати, що не варто викидати. Тому що Павло Іванович Костенко, при тому, що він минулому, але я дякую, Артур Ильич, ви згадали, що людина працювала в цьому напрямку. Сказати, що, цей голова комітету і минулий склад Верховної Ради якось занадто пострадянсько або по радянському варіанті зживав багато термінів, ну, є трошки, да, є. Іринич, є трошки радянщини, але в цілому там вже нормальні норми, які стосуються сьогодення. Тепер те, що торкається, все-таки продовжуючи олімпійську тему. Знаєте, я почав би, що норма, яка стосується 85% коштів державного бюджету, я б сказав, бо вона порушує фундаментальні принципи Олімпійської хартії. І підкреслюю, Олімпійської, не Паралімпійської конституції, не Дефлімпійського комітету, а Олімпійської хартії. Згідно якого, це в Олімпійській хартії записано, здійснення прав і свобод, викладених в цій хартії, має здійснюватися будь-якої дискримінації по відношенню до всього. Чуєте, да? Тобто здійснювати Олімпійську хартію треба відповідно того, щоб не порушуючи права нікого і ніякого. І ще пункт 4 Олімпійської хартії говорить про те, що заняття спортом – це одне з прав людини. І кожен повинен мати можливість займатися спортом без будь-якої обмеження прав і дискримінації. Кожен. І будь-яких видів спорту. Це в Олімпійській хартії написано. Тобто два принципи Олімпійської хартії ми порушуємо цим законопроектом. Тепер, ви знаєте, стосовно того, що торкається... Ну, я міг би... Я дякую Миколі Романовичу, що він згадав, що я можу 8 пунктів назвати, які порушують права людей з інвалідністю, причому фундаментальні, і Конституцію, і Конвенцію про права людей з інвалідністю, яку ми підписали, ратифікували, закон про, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Він чітко, там є статті, які порушуються просто. Чи не законодавство? Але, ви знаєте, я хочу вам сказати, шановні колеги, знову ж про олімпійський спорт. Ігор Євгенович, я хочу в присутності голови комітету і просити Артур Ленич. 3 роки я особисто займаюся олімпійською, паралімпійською і дефлімпійською стрільбою. Ми вирішили це питання? Не вирішили. Коли я побачив, що вже зовсім критична ситуація, я прийшов у Верховну Раду, як ненародний депутат, виступив і попросив, давайте в кінці кінців приймемо закон про олімпійську і паралімпійську і дефлімпійську стрільбу. Зробили разом, так? Тобто, я можу вам сказати, вчора і позавчора у мене були олімпійці по стрільбі. І мені стидно, що вони сказали, Варій Михайлович, ну, доробіть, будь ласка, вже в цю справу, да? Це до мене прийшли олімпійці. Шановний колега, ви праві абсолютно.
Закон.
Тобто, я до чого? Закон ми проштовхнули. Причому я особисто, президент Національного паралімпійського комітету, проштовхнув разом з вами, Арсенович, дякую вам. Ви мені дали можливість і виступити в Верховній Раді. Але що? Ігор Євгенович, хочу вам сказати, що мене заставили виступити в Верховній Раді олімпійці, не паралімпійці. Знаєте чому? Тому що для паралімпійців я правдами і неправдами викручую і вирішую питання локально, не системно. А до мене підходять олімпійці, Валерій Павлович, ви вирішили для паралімпійців там, за рахунок своєї там пробування і так далі. Це неправильно, що я пробиваю. Ну це неправильно. Повинні бути законодавчо закріплені ці моменти. А тепер вирішить для олімпійців. Це кажуть мені олімпійці. Слухайте, друзі,
Так мова в тому, що проблема в пріоритетах фінансування чи може в чомусь іншому. Давайте ми сьогодні подумаємо над тим, як працювати, як знайти можливості допомагати олімпійському спорту, щоб він піднімався. Ну от я не хочу хвалити Шевляка або підрозділ з неолімпійських видів спорту в міністерстві. Да? Але давайте подумаємо про динаміку. Як у нас з неолімпійським спортом? Да? Я сьогодні аплодую тим, що за останні роки що? Ми маємо зростання, потужне зростання результатів неолімпійського спорту. Так чи ні? Так давайте зараз обмежимо фінансування йому. Швиденько. І в цій ситуації я хочу сказати, що тільки за останні півроку я провів нараду тихенько, нікому не кажучи, з олімпійськими тренерами, щоб знайти разом вирішення питань, як і де вони будуть тренуватися, як вирішити наші спільні питання постійно, які, на жаль, то там не вирішуються. Артур Леонідович, все-таки мені здається, що проблема з стрільбою – це вже просто стид і страх. Ви знаєте, що кажуть олімпійці? Олег Михайлович. І що вони роблять? Вони кажуть, сьогодні, щоб займатися стрільбою, треба зробити приватний клуб по стрільбі, і всі питання будуть вирішені. І буде доступність зброї, доступність спеціальних споруд, перевезення зброї. Достатньо зробити приватний стрілецький клуб. Але якщо спортсмени, які виступають там у нас, на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, Європи, їм це недоступно. А давайте подумаємо, хто у нас лідер по стрільбі в олімпійських спортах, олімпійському спорту, і де вона живе, і де вона тренується. От давайте подумаємо. І чому вона стала зараз чемпіонкою світу? От давайте подумаємо. І зрозумію, а коли ми будемо та, яка живе в Україні, олімпійська спортсменка, да? Чи олімпійський спортсмен, і він мати змогу стати олімпійським чемпіоном, тренуючись тут? Чи ми вправно адмініструємо кошти всі на олімпійські, неолімпійські, паралімпійські види спорту? Чи у нас все там нормально? Пішов голова представника Рахункової палати. Давайте почитаємо документи. Давайте подумаємо про рівень і адміністрування. Чи чуємо наших тренерів, які приходять і кажуть, ну щось треба робити. Ну не вирішується те-те. Причому, Ігор Юрійович, локальні проблеми, які без пріоритетів фінансування можна вирішувати. Вони не вирішуються просто. І сьогодні, ну я коли писав листа, Артур Ильич, для вас я писав, що намагання законодавчо встановити дисбаланс по фінансуванню і переваги олімпійських спорту, а я нагадаю, друзі, а ви знаєте, що написано у нас в законі, в проєкті закону? У нас написано дві позиції, які роблять проблему. Перше, 85% на олімпійські види спорту, а друге, Артур Ильич, написано, що олімпійські види спорту визнані в Україні мають переваги. Розумієте, це друга стаття, це стаття 39-та. Тобто є абсолют переваг. Слухайте, якщо ми хочемо реально щось на рівні регіону вирішити, сьогодні ресурсів адміністративних і управлінських, де роботи з регіону повно, навіть з урахуванням децентралізації. Ну є вони, є. Я маю досвід комунікації і позитивної, і негативної з регіонами. Але сьогодні моє абсолютне переконання. Давайте працювати. Давайте оперативно працювати з коштами на всі напрямки. В тому числі, знову ж, пан Величкович сказав про те, що торкається спортивних шкіл. То слухайте, у нас сьогодні цих шкіл залишилось. І давайте ми зараз пріоритет не буде ні того, що є, і олімпійська школа не з'явиться. А вона загине і все, на цьому закінчиться все. І в цій ситуації я вважаю, що реально треба подумати ще про одну категорію, над якою працює, Артур Леонідович, ваш комітет. Це здоров'я української нації. Оце пріоритет. Оце пріоритет головний роботи комітету, Міністерства молоді і спорту, олімпійського, паралімпійського і неолімпійського комітету. Оце здоров'я української нації. Щоб воно було забезпечено будь-яким варіантом. А пріоритет олімпійських видів спорту – давайте ми подумаємо про капіталку, з якою треба повоювати з Міністерством фінансів, вибачте, скажу повоювати, подумати про капіталку, яка стосується спортивних наших споруд, які дуже-дуже важко перебуваються сьогодні в цьому бюджеті. Я розумію, чому, і ви розумієте, чому. Але треба думати про те, щоб оптимально, ефективно використати ці кошти. Знаєте, один високий міністерський чин поїхав у Західний паралімпійський центр, да? І подивився те, що як ми будуємо. Він взяв одну котельну нашу, взяв котельну іншої споруди, фізкультурно-спортивної, реабілітаційної, і порівняв. У нас кошторис по будівництву котельні був в два рази менший, ніж одного міністерства, яке побудувало цей спортивно-реабілітаційний центр. Все, більше нічого не треба робити. Тому ефективне використання діючих коштів, оперативне, грамотне, професійне адміністрування по цим питанням, воно дасть високі результати. І це прикладі можна вести повно. Дякую.
Дякую, Валерій Михайлович. Будь ласка, Костенко Павло Іванович.
Шановний Артур Леонідович, шановні члени комітету, я представляю тут і людину, один з співавторів того закону, який приймався ще в 2010 році разом от з Віктором Петровичем і з Валерієм Михайловичем. Ми тоді прийняли закон, якщо ви пам'ятаєте, з третьої попитки, коли було більше ніж 334 голоси. Але чому з третьої попитки? Тому що той закон до цього дня, коли він приймався, був старий закон, який діяв на протязі 20 років. І ми були останньою країною зі стран СНД, з країн СНД, які прийняли врешті-решт той закон. А чому приймався з третьої попитки? Тому що Міністерство фінансів тоді підрахувало, що на дію того самого закону, новий закон, який сьогодні називається «Нова редакція закону», вона оприділила тоді фінансування в розмірі 24 мільярди гривень. Це не курс 30 тоді був. Тому сьогодні ми підійшли до прийняття закону в нової редакції. Мабуть, час потребує цих змін. Але я продовжую, як співавтор того закону, стверджувати, що на сьогоднішній день 90% фінансування спорту все ж таки здійснює держава. І держава здійснює 90% всього спорту. Олімпійського і іншого спорту, неолімпійського, спортивного. І все це приймає і розподіляє в першу чергу міністерство. Тому, якщо говорити про новий закон, нову редакцію, мабуть, час повинен розкласти все точки над «і» і прийняти нову редакцію, але комітет повинен зважити всі «за» і «проти», тому що, мабуть, хто не знає, ще зареєстрований вже ще один закон, законопроєкт, як законопроєкт двома народними депутатами, які вже зареєстровані в Верховній Раді. Мабуть, треба буде його тут розглядати, який більш радикальний, ніж той проєкт, закону, який пропонує міністерство. Що стосується мене як представника Національного олімпійського комітету, то 3 вересня відбулося засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України. Виконком розглянув два законопроекти, один міністерський, інший альтернативний, який, мабуть, ви вже знайомий, Артур Леонідович. Тому я озвучу рішення виконкому, розглянувши законопроект, який ми сьогодні обговорюємо, інформацію виконком прийняв взяти до відома. І друге, запропонувати внести до проекту закону наступне доповнення. Доповнити статтю, частину 7 статті 20, це що стосується спортивних федерацій, пунктом «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту». Укладає договір лише з однією всеукраїнською спортивною федерацією з відповідного виду спорту, спортивної дисципліни, ми пропонуємо додати, яка визнана відповідною міжнародною федерацією. Тобто статус національної, він залишається на рівні визнання відповідної міжнародної федерації. Але
це законопроект, який сьогодні альтернативний, ви кажете?
Ні, це я зараз кажу про проєкт, який подало міністерство. Я не можу сьогодні казати про законопроєкт, який сьогодні поданий. Тому що і наступне, друге доповнення від виконкому, доповнити статтю 23 поняттям Асоціації національних олімпійських комітетів. Окрім та інших міжнародних спортивних заходів, що проводяться міжнародним та європейським олімпійським комітетами, і доповнити Асоціацію національних олімпійських комітетів. Все, дякую.
Дякую. Корж Віктор Петрович, будь ласка.
Шановні пане голово, шановні колеги, я постараюся якомога
якщо можна, то
але, значить, все-таки по ходу засідання. Значить, дійсно, ми дуже чекали цього законопроекту, закону про спортивну зброю, і він абсолютно не працює, на жаль, тому що інструкції щодо його застосування, яку чекає МВС, Мінспорт не надав. І посилаючись на це, значить, в приватному порядку я через день займаюся протаскуванням цієї зброї за пазухою по Україні за її межі. Значить, просто прохання.
Так ви контрабандист?
Да, я один із самих серйозних. Друге. Значить, те, що стосується...
Вичерпіть стенограму, пожалуйста.
Два слова. Значить, динаміка розвитку фізичної культури і спорту і масовості в «Динамо» така. Кілька років тому у нас було 30 тисяч шкіл і 9 тисяч займаючихся. Сьогодні їх залишилось 13 і 4 тисячі. Це при тому, що ми наполегливо працюємо над тому, щоб стримувати ці питання. Наступне.
Ні, я вже зрозумів, значить, я думаю, що до міністерства ми звернемося.
Ігор Іванович, я в цьому законопроекті бачу багато правильних і потрібних уточнень відповідно до змін законодавства. Тут є великий обсяг роботи проведений. Але сьогодні, ну, говорити про те, що можна рахувати, що міністерство впливає на політику в галузі спорту в регіонах, абсолютно не приходиться, бо ми там через день буваємо. Вони роблять, що вони хочуть, коли хочуть і як хочуть. Програми мають всі різні терміни, різні назви і різний зміст. Я маю на увазі регіональні програми розвитку фізкультури. Відсоток фінансування в рази відрізняється в аналогічних областях на цю галузь. Школи, які хочуть, відкривають, можуть закрити кращу і відкрити найгіршу. Вид спорту визначає, поколупавшись, вибачте, в носу, голова комісії по фізкультурі і спорту, як правильно. І або хтось з суміжних йому фахівців. Значить, тепер по суті. Значить, звісно, пріоритети треба визначати, і ми за це багато на всіх колеги говоримо, але в закон внести 85%, ну це абсолютно ні з якого боку не може бути. Спорт – динамічна історія. Сьогодні вмирають і в олімпійську програму. Одні включаються, другі виключаються. Появилися всесвітні ігри панолімпійських видів, всесвітні ігри з єдиноборств. Ми можемо штучно дати набагато більше, чим треба фінансування одним, і вилучити їх і у інших. Тим більше, що це і хартії, і Конституції не відповідає. Друге, тезісно. Значить, затверджувати положення про клуби Кабінету міністрів, я не знаю навіщо. Ну, сільський клуб, клуб поліції і клуб футбольний професійний. Ну, це все клуби. Ну, вони як день і ніч відрізняються. Ну, давайте, є Міністерство юстиції, є, може, нормативний акт, який там Мінмолодь спорту. Ну, навіщо залазити туди, звідки ще ніхто ніколи не виліз назад? Ну,
зрозуміло.
Ну, це не буде
сприяти. Зрозуміла ваша позиція.
Так, два слова ще. Скажіть, будь ласка, кому заважають колективи фізичної культури, які пропонується викинути взагалі? Для «Динамо» у нас 700 колективів фізичної культури. Це райвідділ міліції, це військова частина, це ще який-то... Це наша основна ланка. Вони проводять змагання, вони збирають взноси, вони там, значить, різні заходи проводять. Це є і в «Колосі», це є і в військових формуваннях, в «Спартаку» в Україні. Воно кому заважає? Я прошу це залишити. І ще одне. Значить, визнання федерації. Безумовно, визнана буде та федерація, яку визнає міжнародна федерація. Але ж визнання відбувається не зверху вниз. Кому сподобався Суркіс або Павілка. Ну, воно ж відбувається знизу. І практика показує, що сьогодні навіть у Словетній федерації футболу є паралельних федерацій в половині областей. І тому ви її перейменували в асоціацію футболу. Значить, і федерації велоспорту штучно, ну, але створені вже в половині областей. І цей процес є. Він може відбуватися як завгодно, і конкурсні засади викреслюватись з цього. Ну, знаєте, пріоритет з передачею спадщини, ну, це ж ну, не може такого бути. І саме останнє. Ну, дійсно, Ігор Євгенович, ну, при всій повазі до рідного міністерства, ну, скажи, хто вам заважає підняти планку визнання видів спорту? Ми про це 100 разів говоримо. Визначити критерії і підняти планку. Ну, 15 видів у нас, вже 17 кікбоксингу. Ні, карате, вибачаюсь. 5 видів кікбоксингу визнано. Ну, чи це нормально, скажіть? І 200 цих видів. Хто їх визнає? Міністерство. Ну, змініть підходи до цього і саме вирішуйте. Їх має бути, ну, 100 максимум видів спорту визнаних. З нашим фінансуванням.
Ви кажете, за федерацією.
Ні масовості, ні майстерності в половині цих видів спорту немає.
Це за федерації, кажете. Що,
види спорту.
Кікбоксинг.
І визначено пріоритети... Визначено пріоритети Міністерства молоді і спорту. Щось там визначають в областях, ну, не зовсім паралельно будемо говорити. Але все це не працює. Ні зверху, ні збоку, ні з якого іншого площини. Дякую.
Дякую. Шевляк, будь ласка, коротко. Сілантів закінчує, і ми приймемо рішення.
Дякую. На жаль, не так багато часу, але Ігор Євгенович не сказав, що спортивний комітет категорично заперечує розроблений законопроект, хоча насправді дійсно там є багато цікавих, системних і правильних, позитивних норм. Чому ми заперечуємо? Я, по-перше, хотів би коротко розвіяти міф про те, що неолімпійський спорт не дає можливості розвиватися олімпійському спорту, відповідно, досягнути тих очікуваних всім суспільством результатів. Цифри. Загальний бюджет 2018 року 2 мільярди 605 мільйонів, спорт вищих досягнень 1 мільярд 670 мільйонів, олімпійський спорт 80, неолімпійський 94, в середньому 10%. Державні стипендії 64 мільйони, неолімпійський спорт 0, ШВСМ 12,7, неолімпійський 0, інвентар 21 олімпійський, неолімпійський 0, спортивний одяг 30 мільйонів. Неолімпійські – 5 мільйонів, штатні збірні команди – 381 мільйон, менше 50 на неолімпійський спорт. В цілому формула, яка виведена і доведена, на сьогодні не 15%, а біля 10%. Якщо говорити про регіональний рівень, то цей показник становить 8-9%. Якщо ми візьмемо правильний аналіз цифр ШВСМ, фінансування ДЮСШ і так далі, то ми вийдемо на ці показники. Чому ми не підтримуємо? Тому що, насправді, це вже було сказано не один раз, це дискримінаційні норми, які прямо суперечать Конституції України, які прямо суперечать закону про фізичну культуру і спорт, які прямо суперечать міжнародним стандартам, про які говорив Валерій Михайлович, я можу ще додати спортивну хартію Європи, в якій так само чітко прописані взагалі будь-яка заборона дискримінації щодо занять видами спорту. Інше, що важливо для міністерства, як на мене, бути аналітиками і стратегами, а не обмежувати і вводити такі прямі дискримінаційні норми в закон. Бути стратегами з розумінням того, які види спорту є сьогодні цікавими і реально тими, які вже входять в олімпійську програму. І таких прикладів є. Стратегія 2020, адженда 2020, яка чітко визначила пілот, починаючи з Олімпіади в Токіо, дає право приймаючій країні визначати 5 неолімпійських видів спорту на включення в програму Олімпійських ігор. Сьогодні карате і скелезіння, на яке всі ми розраховуємо, які очікуємо реальних позитивних медальних результатів. Це ж стосується і інших видів спорту. Насправді, на міжнародній арені все відбувається зовсім по-іншому, не так, як в нас, оскільки неолімпійський спорт є досить динамічним, він і комерційно привабливим, він є цікавим і зрозумілим для глядача, тому багато вже міжнародних форумів проходять в об'єднаному форматі. Приклад, європейські спортивні ігри, на яких були представлені, фактично Європейська Олімпіада, де були і олімпійські, і неолімпійські види спорту, і останні і юнацькі олімпійські ігри, до яких так само включаються неолімпійські види спорту. Тому ця дискусія, яка може довго продовжуватись. По закону, два коментарі, які стосуються не лише неолімпійських видів спорту. Перша позиція, про яку говорив Микола Романович, ми знімаємо позицію про яка не дасть можливість розвиватися національним видам спорту, оскільки виключаємо можливість розвитку тих видів спорту, які не мають міжнародної федерації. Ця позиція виключена. Друга теза про визнання видів спорту. Сьогодні запропоновані редакції передбачається виключення будь-якої ролі громадських організацій, таких як НОК, СКУ і НКСУ, які дають попередній висновок щодо визнання виду спорту. Я розумію, чому мене виключили з багатьох комісій, тому, мабуть, що я багато говорив, але просто як приклад скажу, що по визнанням видів спорту, по визнанням видів спорту, в нас 99% було негативних висновків. Негативних висновків по визнанням цих видів спорту. Міністерство їх визнає. Тому ми сьогодні говоримо про величезну кількість, яка є сьогодні. Що стосується міни сповільненої дії для олімпійських видів спорту, які закладені в цьому законопроєкті. Мова йде, я розумію, чому. Якщо ми хочемо вийти на міжнародний формат, в нас є ті види спорту, які визнані як окремі в Україні, а в світі це просто звичайні об'єднання. ФІНА, ФІЛА. В нас закладається позиція розвиток виду спорту в дужках спортивної дисципліни і відповідне визнання Всеукраїнської Федерації. Що це може означати? Виходячи з цієї норми, прямої норми, може створюватись Всеукраїнська Федерація з там стрибків з 3 метрів, окремо з 5 метрів і так далі, і так далі. Тому це треба враховувати. Ви почитаєте, так воно є. Ну і нарешті, є визнання позиції по ГАІСП. Можливо, це правильно, але ми би пропонували більш широкий формат ВАДА, підписанти антидопінгового кодексу, що дає можливість для багатьох видів спорту бути представленим. Тому, як резюме, я розумію, що всі мають бігти. На жаль, я маю ще багато про що сказати, але не встигаю. Прошу підтримати непогодження цього законопроекту і у разі створення якихось додаткових робочих груп включити представників спортивного комітету для
опрацювання. Завернули ви, дякую. Я так, непогодження. Дякую, колеги. Силантьєв Денис Олегович, будь ласка, і приймаємо рішення.
Дякую. Я теж не буду тоді затримувати, да, тому що нам потрібно йти. Багато було сказано, а я можу тільки додати ще окремі зауваження. Тобто підкомітет опрацював цей законопроект. Дійсно, багато зауважень, окрім тих зауважень, які є до термінології, яка суперечить в одному реченні одна, термінологія в іншому інша. От, є ще зауваження до суперечності щодо діючих законів, які існують. Тобто сказано, от, наприклад, в законі, що федерації, всеукраїнські федерації можуть мати відокремлені підрозділи, а можуть і не мати відокремлені підрозділи. Це теж таке поняття, що? Це теж таке поняття, яке сьогодні може зловживати громадські об'єднання і громадські організації, які будуть створюватися. Далі сказано, що відокремлені підрозділи можуть співпрацювати з місцевими органами влади на основі договорів. Якщо ви знаєте, ну, от міністерство, да, юристи, хто робив, то співпрацювати можуть тільки фізичні або юридичні особи. А на сьогоднішній день більшість відокремлених підрозділів, вони не є ні фізичними, ні юридичними особами. В такому випадку, що стосується Федерації, от, наприклад, плавання України, то ми маємо там десь 21 відокремлений підрозділ, жодний не є або юридичною, або фізичною особою. Я впевнений, що в багатьох видах спорту також така ситуація, тому що був закон у 2014 році про громадські об'єднання, що вони не повинні бути ані там, ані там. Потім там через півтора року цей закон змінили, але за цей час вже багато видів спорту під цей закон підлаштувалися. Далі ще є суперечності, що стосуються, от, наприклад, йде мова про спорт інвалідів, да? Але де визначення, що таке, зараз, де визначення, що таке, ветеранський спорт, де визначення, що таке ветеран спорту? От у нас нема. Ми готові там, давайте розмовляти, щоб підтримати ветеранський спорт. Але що, хто такий ветеран спорту? Це той, хто займався там якийсь перелік часу, чи що це таке? Теж нема визначення, що таке ветеран спорту. От. І багато таких же зауважень, от, тому не буду далі говорити. Далі, що стосується, от, наприклад, у разі позбавлення нагороди, що стосується допінг, да? Допінг, у разі позбавлення нагороди спортсменів міжнародною спортивною організацією за порушення антидопінгового законодавства, то там і спортсмен, і тренер позбавляються, ну, винагороди, а якщо вони їх отримали, то вони повинні повернути. Навіть ця стаття, вона суперечить кодексу ВАДА, тому що там говориться про те, що ані тренер, ані будь-яка інша особа не несе відповідальність за те, що скоїв спортсмен, якщо це не доведено слідством. Тобто ви не маєте права там від тренера вимагати, щоб він повернув ці кошти. А як і хто це повинен робити? Кабінет міністрів України. А якщо спортсмен чи тренер відмовиться це робити? А якщо він подасть до суду? Тобто це не прописано все. Тому таких багато суперечень з діючими законами. Тому наприкінці хочу сказати, що комітет проаналізував, підкомітет проаналізував, що цей законопроект пропонує комітету з огляду на зазначене не погоджувати проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт в такій редакції та рекомендувати Міністерству молоді та спорту доопрацювати цей закон з урахуванням зауважень і комітету, і з урахуванням спортивної громадськості.
Дякую. Колеги, приймаємо рішення. У нас ще одне коротеньке питання є. Я думаю, що більш не треба нічого говорити. Приймаємо рішення. Пропонується рекомендувати Міністерству молоді та спорту України доопрацювати проект закону України про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт з урахуванням зауважень комітету та громадських організацій. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався? Одноголосно. Дякую. Да, будь ласка.
На секунду буквально.
Давайте.
Я, користуючись нагодою вас як голови комітету і першого заступника міністра, колеги, я буду працювати, це я вам кажу, Ігор Іванович, буду працювати на те, щоб стрільба все-таки могла працювати без комерційних клубів. Я цим буду займатися. До мене звернулись, щоб я звернувся до Авакова, до Жданова і до...
Генерального прокурора.
Я ще пам'ятаю, щоб спортсмени прийшли олімпійці, не паралімпійці.
Валерій Михайлович, я думаю, що і комітет цим буде займатися. Я думаю, що Ігор Євгенович все зрозумів.
Це стидно. Слухайте,
думаю, що
давайте ми вирішимо.
Якась не системна робота, я думаю, що візьміть до уваги і зробіть. Я думаю, що це не тому, що...
Тим більше у нас зараз успіхи в стрільбі олімпійські.
Закон прийняли і забули, що треба зробити виконавче. Да. З таким ажіотажем. Ігор Євгенович, будь ласка, цю ситуацію візьміть під особистий контроль. Колеги, переходимо до третього і останнього пункту порядку денного. Дуже коротенько. Про проведення парламентських слухань на тему участь молоді в процесах реформування влади. Шановні колеги, Верховна Рада України останнім часом, на жаль, не так приділяє уваги, не дуже багато приділяє уваги до законопроєктів нашого комітету. Так, ми в 2017 році, 15 листопада, прийняли... пройшли вже проєкт постанови Верховної Ради про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації 73-83. Слухання відбулись в 2017 році. На початку цієї сесії, 4 вересня, Верховна Рада, на жаль, провалила голосування проєкту постанови про проведення парламентських слухань в цьому році відповідно до закону на тему участь молоді у процесах реформування держави, реєстраційний номер 8367. А тому ми повинні подати його повторно. В зв'язку з цим пропоную народним депутатам України, членам комітету, повторно внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему участь молоді в процесах реформування держави. Та рекомендуємо прийняти його за основу та в цілому. Пропонується доручити голові та членам комітету повторно внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про внесення про проведення парламентських слухань на тему участь молоді в процесах реформування держави 21 листопада 2018 року. Друге, рекомендувати Верховній Раді України прийняти цю постанову за основу та в цілому і доповідачем від комітету визнати голову комітету Палатного Артура Леонідовича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Ви теж за. Будь ласка.
Якщо дозволите, буквально хвильку, дякую за підтримку питань молодіжної політики. Я принагідно хочу озвучити, ми звертались до комітету відповідно листом міністра Ігоря Жданова стосовно проведення виїзної колегії, яку ми плануємо проводити в Донецькій області. Це важливо для того, щоб і солідаризуватися, і показати ті процеси, які відбуваються на Донеччині. Колегія планується проведення її 10 жовтня. Якраз це не сесійний тиждень. І, шановні народні депутати, просимо вас розглянути можливість долучитися.
Я думаю, що обов'язково члени комітету долучаться до цієї колеги. Дякую вам.